Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 7. avgust, prva emisija u avgustu, dvoje zanimljivih sagovornika za danas. Prvi je profesor fakulteta u Beogradu i Novom Sadu, Zoran Paunović, koji je u isto vreme prevodilac engleskog jezika, no danas u potpuno novoj ulozi, dakle kao autor pogovora knjige mađarskog pisca prve polovine 20. veka Mikloša Radnotija. Ta knjiga se zove Borske beležnice, izdala ju je Narodna biblioteka u Boru ove godine. A naša sagovornica danas takođe je i savremena slovenačka prozaistkinja Suzana Tratnik. Njen roman je zapravo roman za mlade, zove se Tombola ili život, objavljen je prošle godine u beogradskoj izdavačkoj kući Arete. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, razgovaramo o knjizi koju smo jednom već pomenuli, to su Borske beležnice mađarskog pisca iz prve polovine 20. veka Mikloša Radnotija, o kojoj knjizi smo razgovarali sa Aleksandrom Zografom, odnosno Sašom Rakezićem, strip autorom, čije su strip table zastupljene i u novom izdanju Borske beležnice, no posebno ovom autoru, o ovoj knjizi, razgovaramo danas sa našim sagovornikom, profesorom Zoranom Paunovićem, predan na Filološkom fakultetu, koji je anglista, ali i autor pogovora ove knjige Borske beležnice Mikloša Radnotija, novog izdanja Narodne biblioteke u Boru. Gospodine Paunoviću, dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena za ovaj razgovor.
Dobar dan, hvala vam na pozivu u emisiju.
Ovo je zapravo, ako se ne varam, treće izdanje ove knjige. Pored izabranih pesama Mikloša Radnotija iz 61. koja se zvala Strmom stazom, još jednog izdanja iz 79. Borske biblioteke i ovo još jedno izdanje, i sva tri su na neki način, da tako kažem, reprezentativna. Da krenemo prvo zbog prevoda Danila Kiša, tačnije prepeva, onda zbog pogovora Aleksandre Tišme, ali i likovnih priloga Miće Popovića, to se odnosi na prva dva izdanja, i ovo treće reprezentativno, pored vas, tu je Aleksandar Zograf i naravno opet prevod Danila Kiša. Otkud takav status ove knjige i u našoj kulturi, da li zbog sudbine Radnotija ili zbog njegovog poetskog statusa?
Sigurno je da je jedno i drugo doprinelo ovakvom statusu Radnotija, kao što je sigurno i Radnotijeve poezije, kao što je sigurno i to da je ovo otprilike najmanje što bismo mogli učiniti da se odužimo Radnotiju s obzirom na, jel da, veličinu, značaj njegovog pesničkog opusa. Međutim, taj pesnički opus krunisan je na jedan strašan način sa 10 pesama iz Borske beležnice, što sigurno čitavoj njegovoj kako životnoj, tako i umetničkoj priči daje jedan poseban smisao. I to jeste svakako zaslužno za jedan dobar deo privlačnosti njegove poezije. Međutim, poezija, ukoliko nije velika poezija, nikakav joj spoljašnji podsticaj ne može omogućiti da ostane trajna. On može da privuče trenutno pažnju, ali da jednostavno, ako nema snage u toj poeziji, a u Radnotijevoj je ima, ta poezija neće trajati. Međutim, trajnu umetničku vrednost Radnotijeve poezije pokazuje, pored ostalog, i to da, eto, u nekim gotovo pa pravilnim vremenskim razmacima imamo nova izdanja te poezije. Da kako svemu doprinosi činjenica da je Danilo Kiš se baš poduhvatio prevoda. Ja sam, pišući tekst za ovo izdanje Beležnice, pokušavao, istraživao malo da vidim, negde čitajući Kišove neke zapise, postoji li negde neki trag kada se, kako i zašto on zainteresovao za Radnotijevu poeziju. Nisam to pronašao, te sam tako, pražići odgonetku, jel da, pitanja zašto je Kiš baš uzao Radnotijevu poeziju, došao do jedne podudarnosti koja se tiče činjenice da je Kišov otac odveden u logor ali u Auschwitz, ne u borski logor, nekako baš u isto vreme kada i Radnoti. Znamo koliko značajnu ulogu igra figura oca u Kišovoj prozi, jel da, i u čitavom njegovom opusu, tako da je moguće da je u Radnoti uvidio i neku vrstu očinske figure, onda kada se upoznao sa njegovom poezijom dublje, naravno, Kiši uvek instinktivno i impulsivno pristupao poeziji, on nije preveo tako velik broj pesama, ali sve što je preveo zaista je antologijski, možda nije lepo reći, ali ponešto od toga zvuči čak i moćnije nego original.
To je jedna veza koja se nameće, jedna biografska i književno-motivska veza. Ja bih još malo dostanemo na pitanju prevoda Danila Kiša. Znamo da je on prevodio sa francuskog, sa mađarskog, ponešto i sa ruskog jezika. Kakva je bila odlika ovog prevoda, s obzirom na to da je, čini mi se, imajući u vidu da se Kišovi prevodi ponovo štampaju, recimo izdavačka kuća Kiša iz Novog Sada je prošle godine objavila, čini mi se po prvi put u knjizi, Kišov prevod dramskog teksta Remoa Forlanije, Rat i mir u kafani Snefl, gde se pokazuje jedna nevrovatna jezička inventivnost, pa i svežina prevoda, bez obzira što je taj prevod s kraja 60. godina. S druge strane, Kiš je bio sklon, rekao bih, da u prevodima, kao i u svojoj prozi, bira autore koji imaju različit stil. Recimo, Đerđ Petri, slobodni stih. E, ovde kod Mikluša Radnotija imamo i jedan klasicistički uticaj, o kome i vi pišete, s obzirom da je Radnoti prevodio Horacija, ali imamo i rimu, odnosno vezani stih i, kao što pišete takođe u pogovoru, uticaj engleskog romantizma. Kako možemo videti stil Kišovog prevoda u borskim beležnicama koje su same po sebi takođe dosta i stilski i jezički raznovrsne?
Začuđujuća je prosto raznovrsnost ta stilska i jezička koju spominjete u pesmama iz borske beležnice, s obzirom na to da je reč o relativno malo, ne relativno, nego malom broju pesama i relativno malom broju stihova. Nema tu izuzev jedne ni dužih nekakvih pesama, međutim, kao da je Radnoti pevajući tu svoju Labudovu pesmu imao potrebu da se pesnički iskaže na sve načine na koje je dotad pesnički progovarao svojim glasom, te otud, rekao bih, ta raznovrsnost. A što se tiče prirodnosti Kišovog prevoda i toga koliko njemu, da tako kažem, leže ove pesme, Kiš je zapravo, to sam malo čas spomenuo, uglavnom intuitivno i naravno prema umetničkoj sklonosti odabirao pesnike koje će prevoditi. On je, kao što znamo, pisao i poeziju i na jednom mestu u jednom od intervjua on kaže kako je vrlo rano shvatio da ta njegova poezija neće biti vrhunska, te je odlučio da svoj pesnički dar i svoje pesničke ambicije uglavnom pretoči u prevođenje, u prevodilaštvo, tako da bira one pesnike koji su pisali onu poeziju koju bi on pisao da je bio veliki pesnik. I otud njegovi prevodi tako prirodno zvuče. Čini se za svaku pesmu koju je preveo Danilo Kiš da je niko drugi ne bi mogao prevesti, ne bi mogao prevesti na takav način. Sve one zvuče kao da ih je on napisao, opet ne zvuče isto, nego daje onaj lični pečat. To važi svakako i za ove Radnotijeve pesme. Jer vidimo i koliko tih 10 pesama zvuče zapravo različito. I u zbirci Strmom stazom, gde imamo druge Radnotijeve ranije pesme, gde ima više tog vezanog stiha i više klasicističkih uticaja, Kiš takođe pokazuje isto takvo majstorstvo.
Možemo li pre nego što se fokusiramo na same borske beležnice da pomenemo kakav je status Mikluša Radnotija recimo u istoriji mađarske književnosti, posebno 30. godina kad on objavljuje negde manje od desetak zbirki poezije? Vi ste naveli u svom pogovoru ono što je napisao Aleksandar Tišma o početcima Radnotija, gde se govori o njegovom hermetizmu poeziji, larpulartizmu, pomenuo sad klasicizam, osjeća se, dakle, engleski romantizam, kako vi kažete, i slično. Koliko je on zapravo značajan, uključujući i ovu knjigu, odnosno završno sa ovom knjigom?
Valja naglasiti da bi Radnoti ostao upamćen kao značajan pesnik u istoriji mađarske književnosti da nije bilo borskih beležnici, da nije bilo ovog tužnog, strašnog i veličanstvenog njegovog pesničkog kraja. On je, kao što Tišma kaže vrlo tačno u predgovoru Strmim stazama, on je u vreme 30. godina bio jedan od viđenijih mađarskih pesnika, najpre se afirmisao kao prevodilac, kao što ste rekli, Horacija i nekih drugih klasicističkih pesnika, ali je isto tako nekako tražio taj svoj pesnički glas i progovarao kroz različite uticaje, odnosno uz posredstvo različitih uticaja, od klasicističkih preko simbolističkih do romantičarskih. njegov glas je bio, dakle, u tom nekom previranju, traženju, ali kao da ga je konačno pronašao upravo u Borskoj beležnici. I dakle, ne samo zbog mita koji je stvoren ovakvim okončanjem njegovog života, nego i zbog kvaliteta te poezije, to treba naglasiti. Radnoti je svoj ugled u mađarskoj poeziji, u istoriji mađarske književnosti još više pojačao i ostao upamćen kao jedan od najznačajnijih ne samo pesnika iz perioda pre Drugog svetskog rata, nego i uopšte najznačajnijih mađarskih pesnika 20. veka. O tome sam razgovarao i sa kolegama hungarolozima i ocene su jednodušne, da kada se govori o pesništvu između dva rata, Radnoti ovo ime nezaobilazno, a njegovo mesto je čvrsto i jasno i vrlo visoko i u istoriji mađarske književnosti 20. veka.
A sad Borske beležnice, kao što ste rekli, one sadrže 10 pesama i one su nastale, tačno znamo i kad, budući da su datirane. Prva od jula 1944. godine, poslednja, dakle razglednica 4 ili četvrta razglednica 31. oktobra iste godine. Ove prve pesme su dužeg stiha, neke posjeduju rimu, neke ne. Osma je kloga, zanimljivo, ima dramsku formu i tu pratimo jedan dijalog između pesnika i proroka. Također neobičnu formu ima i pesma koja se zove Usiljen marš, koja je tako prelomljena, odnosno grafički prikazana, kao da ima pukotinu ili ambis po sredini, pa je možemo čitati kao pesmu u dve kolone ili čak dva glasa koji međusobno razgovaraju i slično. Razglednice su opet imaju malo stihova i kao da predstavlja jedan vrlo sažet, sveden, surov na kraju kraja prikaz stvarnosti usiljenog marša, odnosno kretanja pesnika i te kolone ka smrti koja ih čeka. Dakle, neobična formalna složenost za ovih 10 pesama i s druge strane diktat okolnosti, rekao bih, koji je uslovio to da imamo jednu, zapravo nezavršenu knjigu. Može li se Borske beležnice posmatrati kao jedna ipak celina?
Smatram da može i ne bih se, ako dozvolite, složio s vama da imamo pred sobom nedovršenu knjigu. Čini mi se da je nekako sudbinski ta knjiga zaokružena i da je baš takva kakva je trebalo da bude, onako kako se sve sudbinski odigralo u tih posljednjih nekoliko meseci Radnotijevog života, kao da je taj njegov posljednji pesnički vapaj trebalo da bude baš takav i da zvuči baš tako, i čini mi se nekako da je potpuno zaokružen. Od onih uvodnih pesama, uvodne naročito, koje imamo jedan miran ton, observaciju, gotovo uslov o kojima se nalazi, posmatranje nekako spokojno, onoliko koliko se može spokojno u takvim okolnostima i sa distance, preko sedme kloge u kojoj pokušava da kroz taj dijalog napravi nekakav otklon ponovo od stvarnosti, do onih završnih nekoliko pesama ironično nazvanih razglednice. Razglednice se, znamo, pišu sa putovanja. Radnoti ove razglednice piše sa putovanja za koje, siguran sam, uveren da je njegovo posljednje putovanje, ali ih eto piše i čini mi se da ta završna, strašna razglednica jeste na pravi način stavljena tačka na ovu priču. Malu obimom, ali ogromnu po svom značaju i po svojoj umetničkoj vrednosti.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Zoranom Paunovićem, a povodom knjige Mikluša Radnotija Borske beležnice.
Ain't it something when she walks into the room with a light that's almost way too much for me? Ain't it something when waves crash on the shore, the ocean's wilder than before? It's a different world today. No one seems to care much anyway. Don't listen to what they say. They don't know what they're fighting for. There's always life on Mars out there for me. You just need one thing. Ain't it something when you stare up to the stars and you wonder how we could have come this far. Don't say nothing, just lay down next to me. We can watch those tasteless shows on our TV. It's a different world today. No one seems to care much anyway. And don't listen to what they say. They don't know what they're fighting for. And you just need one thing. You just need one thing. Takes me far away, then I don't hear a single word you say. There's always something that makes me want to stay. There's really nothing more to say.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Nastavljamo razgovor sa Zoranom Paunovićem, autorom Pogovora, knjige Borske beležnice, mađarskog pesnika Mikloša Radnotija. Iako je Radnoti i njegove kolege u logoru su bili izloženi torturi i mi ne osjećamo u tim stihovima da on ima iluziju, mada se neka nada ipak u naznakama sreće, iluziju o bekstvu ili da će se spasiti, dakle nikakvo tu izbavljenje ne postoji, ipak je taj izraz pesnički koji on koristi, kako bi Kiš rekao, depatetizovan. Kao da primećujem kontrast, s jedne strane ta stvarnost o kojoj on i između ostalog svedoči, s druge strane priroda, to su snovi, to je obraćanje ženi kao neka vrsta možda i emocionalnog kontrapunkta. Također mi je zanimljivo, sam čitao te stihove, da primetim ako ne baš vavilonsko mnoštvo logoraša, onda ta internacionalna različitost svih onih koji su silom prilika završili u logoru. Kako vama deluje taj izveštaj? Vi ste ga vrlo precizno naslovili Hronika najavljene smrti, gde se ipak govori na jedan, ne mogu da kažem, miran na način, ali bez patetike.
Bez patetike sigurno, i to je jedna od odlika ovih njegovih pesama koja, bar kad je o meni reč, najviše nekako fascinira. Tu nema nikakvog ni jadikovanja nad vlastitom sudbinom. Nema čak ni mržnje prema onima koji su ga, jel da, doveli u takve okolnosti. Nema nigde nekakve grube reči prema mučiteljima, tlačiteljima i ubicama. Jednostavno on na jedan stoički način, impresivno stoički način, prihvata te okolnosti takve kakve su i nastoji da u njima ostane čovek. A ostaje čovek na takav način što piše poeziju i njome se izdiže iznad svojih mučitelja i stoga nema potrebe da o njima govori na bilo kakav način. Ne govori preterano ni o svojim patnjama, nekako ih kao posmatra sa strane, kao da se to događa nekom drugom. Kada čovek pored njega dobije metak u potiljak i padne tu pored njega, on to nekako kao i bez zbunjenosti jednostavno konstatuje da je to tako i zna da će u sljedećem trenutku, u sljedećih sat ili dva, on biti taj koji će na isti način skončati svoj život, ali opet nema ni tu ničeg drugog izuzev jednog dostojanstvenog trpljenja, neću reći mirenja sa sudbinom, jer čovjek koji piše pesme, taj se ne miri sa svojom sudbinom. On, dakle, nastoji da od života otme sve ono što je preostalo tako što će činiti ono što je njemu samo bilo najdragocenije u tom životu. Dakle, to nije sad rezignirana predaja, nego je upravo nepredavanje dostojanstveno, dakle, ostajanje u tim okolnostima do posljednjeg trenutka i bukvalno do posljednjeg daha.
Ja bih sad naveo upravo četvrtu razglednicu ili razglednicu četiri koju ste vi istakli u svom pogovoru. Ne znam da li ona je jedinstvena u svetskoj poeziji, ali činjenica da je ona nastala neposredno pre nego što će sam autor završiti rukama Dželata, odnosno pre nego što će biti streljen. I kao da, kako da iskoristim opet naslov vašeg teksta, kao da ta hronika najavljene smrti postaje direktan prenos egzekucije. Ovih sedam stihova glase: sruši se kraj njega, telo se prevrnu, već zgrčano beše ko struna na mrazu, metak u potiljak, ovako ćeš i ti, šapnuh sebi, polegni na stazu. Trpljenje procveta u smrt što mori, der springt noch auf, začok nad sobom, krvavo se blato u uhu mi skori. Možda je gruba analogija, ali ja sam pomislio na ove dokumentarne zapise, recimo autentičnih egzekucija, ovo je gotovo kao nekakav snaf snimak, ali dat u jednom književnom tekstu, autentičan je i jezovit u isto vreme.
Jezovit, ali ne grozan na onaj način na koji su to autentični snimci egzekucija, jer umetnost, poezija ovde konkretno pokazuje da može, ako ne, da oplemeni i najstrašnije trenutke i najzverskije trenutke u čovjekovom životu, da može da pomogne čovjeku da se uzdigne iznad njih i da nekako i dalje ostane svoj. I u tom trenutku kada gubi svoj život, on čuva svoju dušu koja je u poeziji i očito mu je niko ne može oteti. Taj direktan prenos smrti, u pravu ste, jeste jezovit, ali jezovit na nekakav način koji opet izaziva ne grozotu, nego jedan umetnički efekat divljenja onome ko je to uobličio na takav način.
Mi nismo pomenuli, oni koji znaju, naravno znaju, da su zapravo borske beležnice pronađene prilikom ekshumacije, na neki način kao da su potvrdili ono Bulgakovljevu da rukopisi ne gore, u ovom slučaju da ne trule. Neko će to nazvati čudom, neko srećnim sticajem okolnosti, ne bih ulazio u to, ali bih postavio to teško pitanje na kraju uticaju poezije, vi ste se malo čas toga dotakli, odnosno kakav je smisao pevanja o patnji, patnji koja je preživljena i o patnji koja nije preživljena u ovom slučaju. Ja bih sad citirao jedan deo iz vašeg pogovora: ne samo da ne gubi smisao, već postaje dragoceno sredstvo preživljavanja, odnosi se na pisanje poezije, dakle poezija nije beg od stvarnosti, već svest od stvarnosti. Šta može poezija koja svedoči o, dakle, užasu, holokaustu, masovnim zločinima u istoriji koja se neprekidno ponavlja?
Može ukratko i u skladu sa ovim što ste upravo rekli, da pomogne čovjeku da ostane čovjek. Stalno se u strahotnim istorijskim okolnostima postavlja pitanje, ono čuveno, već pomalo otrcano, da li muze ćute dok se čuje grmljavina topova. Čini mi se da baš tada muze treba da najglasnije progovore, odnosno da baš tada pesnici treba da dignu svoj glas. Ne s toga što će sprečiti ratove, što će prekinuti zverstva i što će učiniti kraj svemu onome što ljudski rod vodi stramputicama, nego zbog toga što će pokazati jedan duhovni put koji onima koji ga prihvate može da pomogne da ostanu iznad i izvan toga. Ogromna je snaga poezije, vidimo to iz ovih pesama, koje je pesnik pisao ne sa željom da ih objavi. Ne verujem mnogo umetnost koja uvek razmišlja o tome ko će se njome baviti kasnije, koja je namenjena nekome. Naravno, neka od velikih dela nastala su tako što su se umetnici obraćali ponekad samo jednoj konkretnoj osobi. Ali ovde pesnik piše zato što osjeća potrebu da piše. Koliko su bili njegovi izgledi da ta sveščica bude sačuvana? Kolika je mogućnost postojala i koliko je on verovao uopšte u takvu jednu mogućnost? Nije mu, dakle, bilo stalo do toga da ostavi svedočanstvo o sebi, već mu je bilo stalo da živi kroz tu poeziju i da, dakle, svoj duh sačuva kroz tu poeziju. Da kako? Nije mu bilo ni sve jedno hoće li ili neće biti sačuvana. Zbog toga je napisao i onu poruku na toj borskoj beležnici, poruku na nekoliko jezika ispisao, da one koje pronađe i tako dalje, da se postara da bude predata tamo i tamo, te stoga je objavljena, ali izgledi da se tako nešto dogodi nisu bili velike. Opet čovjek je pisao poeziju. Poezija je, dakle, na neki način izvan iznad svakog zla. I to je ono što je osnovni smisao njenog postojanja. No, to počesto zaboravljamo i kažemo kako je svet postao toliko strašan da u njemu više nema mesta za poeziju. Ima.
Još jedno pitanje, sad mi je palo na pamet, setio se i drugog pitanja koje je također možda pomalo postalo otrcano. Kako pisati poeziju posle Auschwitza? Ova poezija nastala za vreme Auschwitza, dok je taj logor smrti još uvijek proizvodio žrtve. Može li Borska beležnica i na svoj način da odgovori i na to pitanje?
Može i mislim da odgovara. Pisati poeziju posle Auschwitza znači dokazivati da ipak nije sve propalo, da je ljudskost ljudskog roda ipak uspela da opstane. Pisati poeziju posle Auschwitza znači pokazivati da poezija ipak uprko svemu i dalje ima smisla. Eto, pesnika koji je pisao poeziju za vreme Auschwitza, svog Auschwitza, i kud ćete veći veličanstveni dokaz od takve tvrdnje, da jednostavno zapravo što više ljudski rod posreće i pada, tomu je poezija potrebnija, samo što više posreće i pada ljudski rod je sve manje svestan toga koliko su mu potrebni i poezija i druge neke velike duhovne vrednosti, i beležnica nas pored ostalog i na to podsjeća.
Gospodine Pavlonoviću, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Zoran Paunović, autor pogovora novog izdanja knjige Mikloša Radnotija Borske beležnice, koju je ove godine objavila Narodna biblioteka u Boru.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo roman Tombola ili život savremene slovenačke autorke Suzane Tratnik, koji je na srpski prevela Nina Gugleta, a objavili izdavačka kuća Arete prošle godine. Suzana Tratnik je sa nama na telefonskoj vezi. Suzana, dobar dan, hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i vama.
Roman Tombola ili život na prvi pogled pripada, da tako kažem, žanru omladinskog romana, jer glavni likovi su većinom mladi, uzrasta viših razreda osnovne škole, ali uglavnom mladi koji se nalaze u pubertetu. Pripovedanje je prilagođeno njihovoj perspektivi, a radnja u osnovi prati njihov način života, dok roditelje, da tako kažem, uključuje samo koliko mora. Kako je došlo do toga da se vi kao afirmisana prozaistkinja, koji za sebe ima nekoliko knjiga priča i romana, poduhvatite pisanja o tinejdžerima i za tinejdžere?
Pa možda je došlo do toga i nekim slučajem. Kao što znate, ja sam pre godina objavila roman, ime mi je Damjan, koji ja nisam tada ni razmišljala da li je to roman za odrasle ili za omladinu, ali on je bio proglašen u bibliotekama kao za omladinski roman, tako da je sad Damjan omladinski roman, zato što je glavni junak ima 19 godina, ali ja nisam imala, to nije bila moja ideja kad sam pisala, ali nema veze, tako da je ime mi je Damjan postao crossover roman. Onda je bio taj raspis izdavača Mladinska knjiga za omladinski roman i onda sam pomislila da možda pa jednom pokušam nešto napisati. Već sam ja napisala dosta priča sa neke dječje perspektive, ali to su priče za odrasle, ali tako mi se činilo interesantno da bi mogla i napisati nešto o tinejdžerima, recimo o nekim jugoslavenskim 70-im, 80-im u Sloveniji. To je nekako vreme kojeg se ja sećam. Nisam znala da li će uspeti, ali eto, napisala sam taj roman.
Pre nego što se posvetimo sadržaju vašeg romana, ja bih vas pitao još na početku kako gledate na omladinsku prozu, koja su njena ograničenja, koje mogućnosti koje ne vidite u prozi za odrasle i postoji li u ovoj prozi neki prikriveni pedagoški cilj, odnosno očekivanje da ova proza bude edukativna za mlađu čitalačku publiku?
Pa da počnem na kraju, ja mislim da uvijek postoje ta očekivanja, ali da ako su ona loše sakrivena, to se nekako vidi i na tim delima. Ja se sećam sebe kad sam bila jako mlada i kad sam čitala tu takozvanu omladinsku literaturu. Ja sam odmah shvatila kada je knjiga napisana samo zbog toga da te nešto nauči i to mi je odmah postalo dosadno. Ja ne znam stvari kakve su neke velike razlike između omladinske literature i književnosti za odrasle. Ja sam uvijek čitala i neka dobra omladinska dela i ja vidim nekako da je dobra strana pisanja knjiga za omladinu. Baš meni je to izazov da se piše iz perspektive tih tinejdžera, da nekako se piše o njihovom svetu, kako oni u neku ruku vide uglavnom nekako egoistički posmatraju svet i njihovi problemi su njima najvažniji i najveći. Odrasli ljudi su nekako sa strane i meni je bila baš zanimljiva i ta nekakva perspektiva. A mislim da je jako teško reći gde je sad tu granica. Ja nekako verujem u tu crossover literaturu.
Na drugi pogled meni se učinilo da u vašem romanu Tombola ili život prepoznajem i neki aktivizam, pa da sad proverim to sa vama. U fokusu romana su likovi koji žive na socijalnoj margini, frizerke, cvećarke, automehaničari, radnici i radnice, odnosno odrastaju u porodicama sa jednim roditeljem, to jest samohranom majkom, što je recimo primer glavne junakinje Mije i njene drugarice Klare, a onda Mijini školski drugovi Miša i Janez su romski dečaci koji nisu, kako se to kaže, integrisani u razred, odnosno u školu, taj socijalni milje, a također preko porodice Mijine školske drugarice Neve u romanu je dotaknut problem dugogodišnjeg nasilja u porodici, dakle otac je nasilan nad majkom, što je na kraju prouzrokovalo da Nevina majka, dakle, digne ruku na sebe. Pa bih vas pitao zašto ovakav izbor likova i u socijalnom smislu gde oni žive, čime se bave, ali i u smislu vrste problema sa kojima se suočavaju?
To je, s jedne strane sam ja nekako hvatala neke reminiscencije iz svog detinjstva i svog miljeja kad sam ja bila u osnovnoj školi, krajem osnovne škole i tineđerka. i nekako ono što je meni više poznato, jer mislim da smo bili nekako i već u to vrijeme i u socijalizmu podijeljanje. Sa jedne strane deca, radnika, možda ljudi koji rade u dućanima i tako, i sa druge strane su bila deca doktora i nekih funkcionera, i nekako su se već osjećale te razlike. Jer drugačije su živjela deca čiji roditelji nisu imali toliko para, pa nisu išli na more, imali su nekakav drugčiji život i drugčiju zabavu, barem se ja to tako sjećam. A živjela sam i u miljeju gdje je bilo i dosta romske populacije. Sa nekim od njih išla sam i u školu i mi smo se i kasnije družili sa njima. Tako da mi je to nekako bilo isto poznato. Mene uvijek zanimaju neke te priče u pozadini. Mi imamo tu neke tinejdžere, oni su onako, na neki način su radosni i veseli, vole da se druže, vole da popiju nešto. Ipak u pozadini imaju neke velike probleme. To su problemi njihovih roditelja, ali kad su deca mala, deca osjećaju sve te probleme i nekako žive sa njima, ali ih nekako rešavaju na svoj način. Onda sam ja u ovo vrijeme čitala dosta knjiga nekih omladinskih, a to su sve neke fine porodice, doktori, imaju super stanove, putuju i tako, što je naravno i deo neka istina, ali mene je baš zanimalo da se kaže neka ta priča ljudi koji žive neki deprivilegirani život. I meni je to i onako lično nekako više interesantnije da o tome pišem, a možda je u tome i neki moj aktivizam, jer mislim da literatura je i uvijek neka mogućnost za društvenu kritiku.
Sad ste rekli, kada se zbiva zapravo roman, u 70. godinama prošlog veka, dakle u SFRJ, u jednom malom mestu koje nije imenovano u Sloveniji, i postoje neke aluzije u romanu na pitanje svojine, privatno preduzetništvo, budući da je to i ta cvećara i ta frizerska radnja su u privatnom vlasništvu, onda na zaštitu radničkih prava, ali i na povraćaj imovine koje će se desiti za vreme tranzicije kasnije. A zašto taj povratak u prošlost? Delimično ste odgovorili, i zašto mesto u kome se zbiva radnja nema ime, pa bih vas u tom kontekstu i pitao koliko danas mladi, pa i mladi čitaoci vaših romana znaju o tom periodu SFRJ i da li su uopšte zainteresovani da nešto saznaju?
Ja nisam u stvari imala namjeru ni želju da napišem neki istorijski roman. Zato je to mjesto kome se događa anonimno. Nisam ni direktno govorila toliko o politici. Ja govorim o maršalu, ali nikad se ne pominje kao Tito. Ali naravno mi svi možemo misliti da je to Tito, jer je to neko naše iskustvo. Tako da se željela i sebi dozvoliti neko slobodu u propovjedanju, da ne moram nekako da se previše bavim tom historijom. Zato sam se oslonila samo na svoje uspomene. Ali da, to je dobro pitanje kako današnja omladina razmišlja o Jugoslaviji. Postoji naravno neka nostalgija, to je možda kod generacije koja je još bila u Jugoslaviji, za neke druge je možda to malo interesantno. Ali sjećam se kad su mi rekle učiteljice, mislim da u srednjoj školi, kad su čitali roman Gorana Vojnovića, Jugoslavija moja država, da su na početku nastavnica je morala da objasni đacima barem neke osnove šta je bila Jugoslavija, koliko je bilo republika, šta je bilo za vrijeme rata, kako se ta država raspala i tako. Njima je bio potreban jedan kontekst da bi mogli da shvate roman.
I u ovom romanu, to mi sad palo na pamet, postoji aluzija na decu iz mešovitih brakova, na južne pokrajine tada. Pitanje koje upravo Goran Vojnović aktualizovao svojim prvim romanom Čefuri Raus, odnosno ovdje je to Ana Ristović prevela kao Južnjaci marš ili Južnjaci napolje. Koliko su takve teme bliske i mlađim i starijim čitaocima, ne samo kod čitalaca Gorana Vojnovića?
Pa mislim da su takve teme nekako dio nas, dio našeg uzrastanja. Koliko se ja sjećam, mislim da je bila skoro većina iz nekih mješovitih brakova. Ne znam kako je to sada danas. Možda su to još postoje ti mješoviti brakovi, ali na neki drugi način. ali mislim da se to nekako vraća u nekom širem smislu, zato što se dosta govori i o migracijama, o multikulturalizmu. Pišu se već romani, kratke priče, ne znam, o djeci izbjeglicama koje su došli iz Sirije i žive ovdje ili putuju kroz Sloveniju, tako da nekako na neki drugi način opet se otvaraju te teme i postoji neka, barem u literaturi, neka ta društvena kritika da nikada ne živimo samo u jednoj naciji.
Čuli ste prvi deo razgovora sa slovenačkom proznom autorkom Suzanom Tratnik povodom njenog romana Tombola ili život. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, kao i razgovor sa Suzanom Tratnik, slovenačkom autorkom, povodom njenog romana Tombola ili život. Suzana, ja bih vas sad pitao malo i o formi vašeg romana, iako u žanrovskoj literaturi rekao bih da forma nije baš u prvom planu, međutim postoji nešto što mi je bilo zanimljivo i što na neki način destabilizuje, da tako kažem, očekivani realizam. Vaš roman je ispripovedan u trećem licu, ali na početku svakog poglavlja imamo pasus u kome se direktno obraćaju ili direktno govore u prvom licu pojedini likovi, pa me to podsjetilo na onu tehniku kad u filmu direktno u kameru govori neki lik ili u pozorištu kad pojedini glumac ili glumica izađe na proscenijum pa se obrati publici. A sa druge strane je važan sleng koji se koristi, bilo da je to govor kojim se koriste mladi ili govor onog vremena iz 70-ih godina. Pa bih vas pitao zašto ovi monolozi na početku svakog poglavlja i kako ste se izborili sa slengom ipak jednog vremena koje je daleko za nam ili za nas.
Mislim da nekako nešto ima slično, recimo u mojem romanu Ime mi je Damjan, tamo svako poglavlje počinje sa jednim kraćim pasusom koje se na kraju iskazuje da to piše socijalni radnik, neke svoje zapiske. Što se tiče romana Tombola ili život, ja sam odlučila da će to biti roman napisan u trećoj osobi, ali nekako mi se činilo važno da ti likovi, kao što se dobro upisali, nekako izađu i na pozornicu i da se oni lično predstave. Da ima to sve veze sa nekim igrama na sreću. U početku je taj monolog Mijine majke koja njoj govori to priču. To je jedna priča koju sam ja slušala u mojem detinjstvu. To je meni majka govorila dosta tu priču koja mi je uvijek bila nekako draga i smešna. I sa tom pričom sam počela. I to mi se činilo da to može biti ispričano samo u prvom licu. I tako kad je već bio taj monolog od Mijine majke, pomislila sam da bi bilo to zanimljivo da dam svakom glavnom liku mogućnost da kaže to svoju priču, da izađe na pozornicu i da se predstavi lično sa svojim rečima, sa svojim slengom, da ih neću potpisivati te njihove izjave, nego da može čitalac sam zaključiti ko je ko. A inače to mi je bilo meni lično i zabavno kad sam to pisala, jer razbije neku monotoniju. A šta se tiče samog slenga, nisam se puno koristila sa slengom. Pokušala sam da pišem kad su tu razgovori neki, kako bi rekla, neki prosječan jezik, jer ja se više ni ne sećam dosta dobro tog slenga iz 70-ih godina. A moram je reći da sam, ja nisam živjela u Ljubljani, ja sam živjela tada u Murskoj Soboti, u jednom malom gradiću, i imamo mi i posebni dijalekt prekmurski, i kad bi ja to koristila, to većina ne bi razumela, zato što sam, u stvari nema puno slenga tu.
U srpskom prevodu, kada se čita, čini mi se da je prevoditeljka nastojala da makar govor mladih malo savremeni, da bude u duhu jezika danas, što je verovatno ustupak čitaocima, ali zanimljiv je onda tu, da tako kažem, crossover nekog ranijeg vremena i nekog sadašnjeg.
Da.
A kada je reč o zapletu u vašem romanu, u njegovom jezgru, onom prvom, je neka vrsta nadmetanja između dve drugarice koje su zaljubljene u istog dečaka, ali u širem smislu tu se govori o odrastanju tinejdžerki i mladih generalno u jednom vremenu i jednoj sredini, rekao bih, ipak bez neke perspektive da sad on očekuje od budućnosti i života bog zna šta. Opet, probleme koje glavna junakinja ima u školi, a onda kao pomoćnica u frizerskoj radnji, cvećari, onda prilikom zaljubljivanja. Kraj romana razrešava u jednom antiklimaksu ili jednom happy endu, kao da se nazire poruka da je izlaz za mlade u tome da steknu samopouzdanje, da budu samostalni i da razvijaju iskreno drugarstvo. Koliko se takve poruke mogu iščitati iz vašeg romana, odnosno da li ste baš to želeli ili ne?
Pa da, ja mislim da je to vaše iščitavanje dosta dobro. Ja nisam htjela da završim taj roman sa nekim sjajnim happy endom, jer bi mi se činilo da ide to nekako daleko od istine, jer postoje na toj zemlji našoj ima puno mjesta gdje nema baš puno perspektive. Ljudi se spašavaju više nego nekim slučajem, a ja mislim ipak da Mija napravi jednu veliku stvar. Ona nekako vidi razliku na kraju između oca i majke, nekako vidi da je njen otac iluzionista i to isto i u životu. Prestaje ga obožavati i nekako ga ona prihvati takvog kakav je. Sa druge strane shvaća da je njena majka na njegoj strani i da njoj hoće uvek dobro, ali Mia na kraju odluči šta ona želi raditi. Da je to neki posao da popravlja bicikle, nešto što njena majka ne bi nikada pomislila. I onda isto Mia se rastane tog dečka kojeg je bila zaljubljena, mislim nije ni bio njen dečko, i nekako vidi isto da ima tu puno nekih iluzija i da taj dečko nije to što ona misli da je, da je ona projicirala neke svoje snove u njega i na kraju ostane sa tim Alenom, prijateljem koji je transrodna ličnost, ali to niti nije ni toliko važno. I da, nekako je važno, mislim barem kao neka baza u životu, nekako da čovjek sazna ko je on sam, da nekako riješi sa svojim tim primarnim traumama možda i nekako da nađe sam sebe. To mi se da u istinu čini najvažnija poruka i možda najvažnije nešto sa čim onda idemo u život, nekakav pozitivan prtljak.
I Suzana, za kraj bih vas pitao nešto malo o naslovnoj metafori, dakle tombole, odnosno igara na sreću, koje izgleda praktikuju svi likovi u ovom mestu u vašem romanu, a koje Biserka, dakle Mijina mama, izričito brani svojoj čerki da na to baca novac. S jedne strane mi to deluje pomalo kao američki štimung o naglom finansijskom dobitku, ali se sećam i sam iz 80-ih onih loto groznica u jugoslovenskom socijalizmu kad su svi uplaćivali i kada su bili enormni dobici. Opet i u tom dobu ideološki ovako igre na sreću su uvijek delovale kao neka subverzija poštenog rada, jer se može preko noći neko da obogati samo iz čiste sreće, a ne zato što je to zaslužio. Kako treba doživjeti, odnosno čitati metaforu tombola, odnosno igre na sreću preko vašeg romana?
Da, Mia je u stvari u nekoj jednoj nezavidljivoj situaciji. Njoj ne ide, izbacili su je škole, da ide je dobro u školi, ne zna šta bi radila, njoj se ne uči, niti njoj se ne radi nešto posebno, majka joj stera da nešto napravi od sebe, Mia ima i snove da možda ide u Njemačku kod oca, pa da možda da i ona radi nešto na filmu kao njen otac, nekako njeni planovi nisu jasni. Ali kao svi mladi ljudi, naročito, Mia ima jednu želju, da bude voljena. Mi uvijek nekako to zamjenjujemo, tu ljubav, i mislimo ako ćemo imati novaca, ako ćemo imati pare, ako ćemo imati, ne znam, auto i ono i to, ljudi će nas svi voljeti. Tako i ona misli. A ako budem bogata, bit ću popularna odjednom i više neću imati tih briga šta da radim u životu, čime da se bavim, ne moram više slušati majku. Ali nekako na kraju ona ipak saznaje da je najvažnije, jedna od važnijih stvari barem u životu, to da znaš šta voliš da radiš, šta hoćeš da radiš i ko su tvoji prijatelji, i da prijateljstvo i ljubav ne možeš kupiti novcem jednostavno.
Suzana, puno hvala na ovom razgovoru.
E, hvala i vama, baš mi je bilo drago.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je savremena slovenačka spisateljica Suzana Tratnik, autorka romana Tombola ili život, romana za mlade, ali i za odrasle, možemo dodati, koji je izdavačka kuća iz Beograda Arete objavila prošle godine. Na kraju smo emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 7. avgust, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelji bili su Igor Dragičević i Srđan Stojiljković. Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.